privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune Ecaterina Pavel când, de la această oră, începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am ajuns la capătul unui periplu îndelungat de-a lungul istoriei Imperiului Bizantin, în care m-am concentrat asupra teocrației sau a conceptului de teocrație, așa cum a fost ea înțeleasă de-a lungul istoriei acestui imperiu. Și spuneam că astăzi o să aprofundez chestiunea declinului Imperiului Bizantin, așa cum a continuat ea, de la domnia lui Andronic al II-lea, care a stat pe tron timp de 39 de ani, până în 1321. Spuneam că, din punct de vedere politic, a fost o perioadă dezastruoasă pentru Bizanț, în timpul căreia aproape întregul său teritoriu asiatic a ajuns în stăpânirea tânărului emirat turc-otoman, iar multe dintre teritoriile europene au fost luate de sârbi, existând și frecvente probleme economice și tensiuni politice interne. Din punct de vedere religios, a fost important pentru că a stabilit un nou model de relație între biserică și stat, valabil pentru ultimii ani de existență a Imperiului. Andronic a fost un om evlavios. Copil fiind, tatăl lui l-a obligat să subscrie la unirea cu Imperiul Roman de apus, dar acest lucru nu a fost pe placul său. Deși personal l-a simpatizat pe patriarhul unionist Ioan Becos, l-a dat imediat jos din scaun și l-a reinstalat pe Iosif. A eliberat toate victimele persecuției lui Mihail. În ianuarie 1283, un sinod convocat de el a poruncit arderea tuturor documentelor legate de unire. Becos a fost acuzat de erezie și exilat, dar nu a fost rău tratat. Patriarhul Iosif a murit la scurt timp, în martie. Noul împărat se afla deja în contact cu căpeteniile arseniților, care sperau ca unul dintre ei să fie numit succesor al lui Iosif, dar au fost dezamăgiți când împăratul l-a ales în schimb pe savantul Gheorghe de Cipru, care a devenit Grigorie al II-lea. Imediat s-a ținut un alt sinod pentru a duce la capăt condamnarea unioniștilor, inclusiv a ultimului împărat. Cei mai mulți dintre ortodoxi s-au arătat satisfăcuți, iar arseniții au rămas neîmpăcați. Personal, Andronic a avut o întrevedere cu purtătorul lor de cuvânt. A adus trupul lui Arsenie la Constantinopol și l-a reînhumat cu toate onorurile patriarhale, mergând chiar el să-l viziteze pe ex-împăratul orb, Ioan Lascaris. Dar arseniții tot au refuzat să coopereze cu el. Grigorie al II-lea a fost înlăturat în 1289 pentru faptul de a fi emis un tomos, care, spera el, urma să-i împace pe unioniști, dar pe care atât latinii cât și grecii l-au considerat eretic. Succesor i-a devenit un călugăr de la muntele Athos, care devenea în această perioadă centrul principal al gândirii monastice. Atanasie I a fost un om virtuos, cu o conștiință socială energică, dar un adept riguros al moralei, lipsit de tact, pe care cu greu puteai să-l îndrăgești. După 4 ani era atât de nepopular, încât împăratul l-a înlocuit cu un călugăr mai agreabil, Ioan al XII-lea. Dar și Ioan a dezvoltat o conștiință socială. A amenințat în 1299 cu retragerea, ca protest față de căsătoria fiicei de 5 ani a împăratului, Simonis, cu regele Serbiei, un bărbat de vârstă medie și desfrânat, care, după ce a fost convins să rămână, a început să critique politica fiscală a statului, considerând de datoria lui să intervină, așa cum făcuse Atanasie ca apărător al celor săraci. Andronic l-a destituit în 1303 și l-a readus pe Atanasie. Dar Atanasie a fost la fel de încăpățânat și chiar mai despotic ca înainte, amestecându-se din ce în ce mai mult în politica socială. În sfârșit, în 1309, a fost determinat să demisioneze spre ușurarea nu doar a împăratului, ci a tuturor episcopilor. Până una alta, cei săraci nu prea i-au fost recunoscători nici lui, nici lui Ioan al XII-lea pentru oblăduire, iar arseniții îi detestau pe amândoi. Nu era treaba patriarhului să se amestece în politică. Atanasie trata imperiul ca și cum ar fi fost mănăstirea sa. Următoarea alegere a împăratului, Nifon, episcop de Cizic, a fost un om diferit, cu preocupări lumești și nu foarte scrupulos, cunoscut ca un administrator plin de tact. Și-a demonstrat abilitatea prin faptul că a reușit în foarte scurt timp să facă pace cu arseniții. O enciclică emisă în septembrie 1310 celebra întoarcerea lor în biserică. Termenii de soluționare au fost fixați de ministrul împăratului, Nichifor Koumnos, și prezentați într-un hrisobul imperial. Arseniții au fost de acord să recunoască patriarhul și ierarhia, dar au insistat ca numele patriarhului Iosif să fie șters din lista patriarhilor. Documentul care hotăra ștergerea declara că un om așa de sfânt nu ar fi dorit să fie pomenit pentru o funcție lumească. Câțiva extremiști au respins rezoluția și au continuat revolta împotriva ierarhiei. Dar acești zeloți religioși, așa cum erau numiți, aveau puțină influență. Pe Andronic îl ajuta reputația lui de om evlavios. Asta i-a facilitat păstrarea controlului asupra bisericii. Patriarhul Nifon a fost înlăturat în 1314 pentru Simonie. Andronic a așteptat un an înainte de a face următoarea numire. Noul patriarh, Ioan al XIII-lea, Glicas, a fost un cărturar tăcut, dar capabil, care s-a retras în 1319 din motive de sănătate. După câteva luni a fost numit un călugăr bătrân, Gerasim I, dar a murit în 1321. Apoi, scaunul a rămas vacant 2 ani. După asta a fost dat unui alt călugăr, lui Isaia, dar după experiența avută cu Atanasie și Ioan al XII-lea, Andronic nu părea nefericit să acționeze în lipsa unui patriarh. În plus, asta îl ajuta să se ocupe mai ușor de reorganizarea bisericii. Și era nevoie de reorganizare. Pierderea rapidă de teritorii, mai ales la turcii necredincioși, și mișcările de populații rezultate după aceasta au făcut ca granițele episcopiilor să fie inactuale. Câteva orașe căzuseră definitiv în mâinile inamicului. Altele, practic, erau izolate. Într-o primă etapă, Andronic, surprinzător, pare să fi sporit numărul episcopilor, probabil din cauză că era preocupat ca acele comunități izolate să nu fie lipsite de păstori spirituali. În cele din urmă, numărul a fost redus, iar structura a devenit mai realistă. Era important să existe un episcopat eficient. Cum inamicul avansa, inevitabil, funcționarii imperiali laici se retrăgeau. Singur episcopul era acela care rămânea pentru a avea grijă de creștini. El era acela care urma să negocieze cu învingătorii pentru binele poporului său. El era acela care încerca să păstreze clădirile bisericilor și așezămintele bisericești și tot el era considerat de noii stăpâni răspunzător pentru bunul comportament al creștinilor și pentru plata taxelor lor. A devenit, ca să spunem așa, reprezentantul împăratului in partibus infidelium, adică împărțile sau zonele necredincioșilor. Astfel, pentru împărat era important să controleze numirile de episcop și să verifice ca episcopii să nu-și fi părăsit scaunele atunci când au fost invadați de necredincioși. În același timp, Andronic era dispus să sporească privilegiile patriarhiei, acordându-i controlul asupra mănăstirilor care până atunci depinseseră de împărat, inclusiv Marea Republică Monahală a Muntelui Athos. Andronic al II-lea a stăpânit biserica destul de bine, dar fiind mirean, a fost departe de a avea succes. A fost tipic pentru el să fie impresionat și să se simtă zidit sufletește atunci când, la o întâlnire cu miniștrii săi, unul dintre ei a căzut în transă mistică. Dar pe măsură ce el și sfetnicii lui au îmbătrânit, administrația a devenit din ce în ce mai incompetentă. Andronic însuși a început să reînvie politica tatălui său de negociere cu Roma, ceea ce i-a scăzut din popularitate. Aproape în același timp a anunțat creșterea taxelor, ceea ce a creat o indignare profundă. Fiul său cel mare, împăratul asociat Mihail, a murit în 1320, lăsând în urmă un fiu pe Andronic, care fusese încoronat coimperator în 1316, dar care el însuși provocase recent moartea propriului frate într-o încăierare scandaloasă. Bătrânul a hotărât să-l dezmoștenească. Asta era însă prea mult pentru Andronic al III-lea, care, încurajat de membrii tineri ai curții și ai aristocrației, s-au revoltat în 1321. Războiul civil, cu intermitențe, a durat 7 ani. Opinia publică era în general de partea tânărului împărat. În 1327, patriarhul Isaia a fost întemnițat de către Andronic al II-lea pentru faptul de a fi refuzat să-l excomunice. Dacă gruparea tânărului nu s-ar fi împotmolit în tot felul de invidii și intrigi, el ar fi învins mult mai devreme. Așa cum s-a întâmplat, abia în 1328 a câștigat controlul complet asupra Constantinopolului, obligându-l pe bunicul lui să abdice. În ciuda trecutului său lipsit de savoare și a condițiilor groaznice în care a moștenit imperiul, Andronic al III-lea a dovedit talent de conducător. În mare măsură a fost ajutat de primul său ministru și apropiatul său prieten Ioan Cantacuzino. Din păcate, a murit în 1341, lăsând moștenitor un copil de 6 ani, pe Ioan al V-lea. Cantacuzino s-a așteptat să primească regența, de vreme ce mama băiatului, Ana de Savoia, nu avea nici iscusința și nici voința de a se ocupa de guvernare, dar i s-au opus 2 oameni care îi datorau cariera. Un nobil bogat, amiralul Alexie Apocaucus și patriarhul Ioan Calecas. Ioan al XIV-lea a fost ultimul patriarh al imperiului cu ambiții politice. A ocupat de 2 ori funcția de guvernator al Constantinopolului, atunci când Andronic a fost în campanii militare, considerându-se competent să conducă imperiul. În plus, se bucura de încrederea împărătesei mame. Dar poziția patriarhului regent nu a fost niciodată sigură, așa că l-a chemat în ajutor pe Apocaucus, care era extrem de invidios pe Cantacuzino. La sfârșitul lui 1341, când Cantacuzino se afla departe într-o campanie militară, i s-au retras toate atribuțiunile sale, iar patriarhul și Apocaucus, având consimțământul împărătesei, au preluat frâiele statului. Rezultatul a fost un război civil devastator, care a durat 6 ani. În general, Cantacuzino avea sprijinul populației rurale, care își urma conducătorii din aristocrația locală. El însuși, cărturar, se bucura de simpatia intelectualilor, dar ca reprezentant al nobilimii nu era îndrăgit în orașele de pe întinsul Imperiului și mai ales în Constantinopol, unde, ca de obicei, exista o loialitate sentimentală față de dinastia legitimă. Biserica era divizată. Patriarhul avea de partea sa pe cei mai mulți din clerul superior și, în primul rând, se pare, pe călugării din orașe. Clerul provincial și mănăstirile îl susțineau pe Cantacuzino. Dar înregimentarea s-a complicat din cauza unei foarte înverșunate controverse religioase contemporane, așa numită dispută isihastă, care a avut ca temă teoria misticii. Doctrina isihastă, pusă în valoare de călugărul Grigorie Palama, considera că adevăratul mistic l-ar putea vedea în cele din urmă pe Dumnezeu, nu în ființa sa, ci în lucrările sale, adică ar putea vedea lumina sa necreată. Doctrina a fost atacată de cărturarul calabrez Varlam, care se distra pe seama isihaștilor, pe motiv că aceștia recomandau ca exercițiu de concentrare privirea ațintită asupra ombilicului. Cantacuzino l-a susținut pe Palama, dar nici Apocaucus și nici chiar împărăteasa nu s-au arătat ostil față de el. Patriarhul Ioan Calecas s-a opus vehement doctrinei, avându-i de partea lui pe mulți dintre aristocrați, în frunte cu Irina Comneana, fiica marelui ministru Nichifor Comnos și văduva unuia dintre fiii lui Andronic al II-lea. Dintre prietenii intelectuali ai lui Cantacuzino, Nichifor Gregoras, care era strict antiroman, și Dimitrie Cidones, care s-a convertit la credința Romei, aveau repulsie față de această doctrină, în timp ce misticul mirean Nicolae Cabasila, după anumite ezitări, a trecut de partea ei. Palama însuși avea sentimente de simpatie pentru Roma, dar legatul papal Paul de Smirna denunța palamismul ca erezie. Puterii timpului i-a revenit sarcina de a convoca sinoade care să-l aprobe sau să-l condamne, membrii votând așa cum le dictau autoritățile. Un sinod din 1341, prezidat de Andronic al III-lea, și un sinod ținut 2 luni mai târziu sub președinția lui Cantacuzino în calitatea sa de regent, au aprobat palamismul, dar un sinod din 1344 convocat de patriarh, având cu chiu cu vai acordul împărătesei, l-a denunțat pe Palama ca eretic și a poruncit încarcerarea lui. Împărăteasa, după o ceartă cu patriarhul, a pus la cale un sinod în februarie 1347, care a inversat decizia, iar mai târziu, în același an, când Cantacuzino a pus capăt în cele din urmă războiului civil prin intrarea sa în Constantinopol, un sinod pe care l-a convocat ca împărat și la care au participat reprezentanții ai bisericilor ortodoxe a proclamat doctrina despre energiile lui Dumnezeu drept ortodoxă. Povestea a arătat că, chiar într-o dispută atât de intensă care a divizat familiile și a rupt vechile prietenii, fiind una pur teologică, sinoadele bisericii erau dispuse să asculte ordinele reprezentanților autorității imperiale. Totuși, cinstit este să spunem că rezultatul final a corespuns cu vederile celei mai mari părți a bisericii. O lipsă similară de logică a existat în ciudata mișcare politică a zeloților din Tesalonic, un grup de cetățeni mai săraci, care au pus acolo mâna pe putere și au deținut-o timp de 7 ani, inițial în numele loialității față de împăratul legitim Ioan al V-lea, apoi în disprețul oricărei autorități imperiale. Dar despre această mișcare voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.